Така, колеги, още веднъж ви поздравявам за добрия резултат и за старанието, което положихте. Изборите минаха. За съжаление, държавата продължава да се държи в лицето на политическите партии като предизборна обстановка. Нашата парламентарна група предлагаме старото име да се казва ГЕРБ-СДС, председател на парламентарната група Деси Атанасова, трима зам-председатели, Русица, трима зам-председатели, Румен Христов, Тома Биков, Александър Ненков, секретар Евгения Алексиева, за председател на Народното събрание, така която е традицията, а и над 5% е победата в много градове, близо двойния, предлагам Росен Желязков бъде издигнат от парламентарната група. А за зам председател на Народното събрание Русица Киров. Така че, ако някой има против, да каже сега, това е решение на изпълнителната комисия, на парламентарната група, бих могъл да дискутирам по тази тема, ако има желание. Ако няма, ще си позволя да поразсъждавам на глас за реалностите в страната. Може би прави впечатление, че вече близо 20 дена, откакто завършиха изборите, всички партии се държат като предизборна обстановка и продължават да обещават неща, които звучат добре, но практически знаят, че няма как да стане. Защо толкова упорито бягат от разговор по конкретните теми, търсейки всякакви обяснения? За да не им дадем този шанс, ние предложим контактна група, водена от Паси Плевнелиев, изхождайки, че освен линията по евроатлантизма, Плевнелиев е откривателя на Христо Иванов, на Сен Василев, на Гидо Петков и на много други там. Той пръв ги е поставил на най-високите постове в държавата. Вице-премьер, министър и така. Сиреч на него не би трябвало да му откажа, както не са му отказали, когато ги е канил на тези постове. За да може да стане някъде пресечна точка за разговор, за реалностите в държавата. Защото те продължават да ги изкривяват и когато се поставя дума срещу дума или едната партия казва едно, другата друго, хората се объркват или всеки мисли, че това, което му се говори от него и какво не е право. Да, знам, че се чувствате победители, но в сегашната обстановка сами не сме в състояние да състави правителство. Да, има и крайен вариант на малцинството и може би, ако се изчерпат всички ходове, ще го направим заради нашите избиратели, да видят, че има отговорно желание и готово. Това е целта на Асен Василев. Защо? Защото той знае какво е сътворил. Той знае в какво състояние са финансите на държава. И може би всеки един от вас знае, че каквато и политика да се прави, за нея трябва да има финансово обезпечаване. Трябва да има пари за нея. Днес, за пореден път, България излиза на финансовите пазари. Иска 200 милиона. Дават и 180. И вече от 4,70 лихвата днеска е 5,65. Това е катастрофа, колеги. Това е на голяма скорост да летиш по надолнище. Към дългова спирала, към рецесия. И затова те не искат да седнат на разговор. Ние направихме толкова стъпки, казахме без лидери, с лидери, както искат. Излъчени експерти от всякъде, за да извадим финансовото положение на държавата и да кажем какво е в състояние да се направи. Повтарям, 5,65 лихви, процента лихва на 180 милиона. А това, което е необходимо за държавата за до година, са на 15 милиарда. Смятайте, ние трябва всеки ден по 200 милиона да взимаме дълг на тази лихва. Не случайно. Вчера излезе и резултата от работата на правителството на Петков. 18,7% инфлация. Колко финансисти предупреждаваха през тези месеци, че инфлацията ще мине 18,7% и тя е само на книг 18,7%. Хората усещат над 50, над 100% в дадени сектори. И тя няма нищо общо с войната. Защото е двойно по-голямо от страните в Европейския съюз. Сиреч, финансовия министър е изпуснал всичките тези параметри. И за да може по-възрастните да си спомнят, 97-8 година бяхме в това положение с когато по 3 долара им бяха пенсии. Ако си спомнят. То не е толкова далече във времето. На фона на всичко това БНБ намали прогнозата за икономически растеж в България от 1,7 на 0,1. Чувате ли, колеги, когато ме питате, ще правиме ли правителство или не? Искам да слушате внимателно цифрите и да си представите, че от този момент нататък вие ще изпълнявате тези функции на тези, които много желаят да имат правителство. Без правителство на националното съгласие нищо от това не може да се случи. 0,1% ръст на брутния вътрешен продукт. Да не е 0,1, едно да е. Ние продължаваме да чуваме с по 20, 30, 50% да се приеме бюджет. А как ще вкарате бюджет в предизборна обстановка и ще отворите бюджета, всяка партия да се договаря с другите партии и да направи бюджет, който няма кой да го изпълни? Асен Василев каза 20% на пенсиите. Понеже няма разговори, не казва откъде ще ги вземе, а казва една имагинерна величина, която от 2 години слушаме. Ще ли да вземат от корупцията? Ма 2 години ние не сме в управлението. Къде са им парите? Къде са им приходите? Къде им е брутния вътрешен продукт? Лети всичко надолу. Ти речи, това не е обяснението. А и защо с техните правила сме над 5%? Ако сме били лоши. Виждате ли, те използват една и съща хватка, едни и същи глупости, неверни неща, за да избягат от разговор как може да се управлява. А то може при тези такива параметри само с национално съгласие. Да минеме през зимата, да минеме през кризата, да успокоиме пазарите, да заявиме твърдо еврозоната, за да може и лихвите по кредитите да паднат. Министерството на финансите актуализира прогнозата за дефицит. Много хора не разбират какво е дефицит. Това е липсата на пари от чертата нагоре. Тя е от 3,3, сега е 6,8 от брутния вътрешен продукт. Или това е 106,06% голяма. Оптимизъм беше похвалили ли Ананиев с подобни кавички добри резултати, минути щяха да имате да съберете паяжа. То това да доведете държавата 106% да върхне дефицита нагоре. Или това е 126,6% по-висок от мастерските критерии. И аз не знам тези финансисти и комунисти, да, има и такива, които им ги обясняват тези неща, че това няма как да продължим. Затова те казват, ГЕРБ, нека да управляват, си направят правителство, въпреки че ние, цялото си уважение и към Възраждане, и към ДПС, казахме, че ние в такава коалиция можем да влизаме само, ако има национално съгласие, за да се търси конституционно или еди какво си мнозинство за излизане от кризата. Синдикатите днеска и те поставят. Искаме. При 0,1% ръст и при този дефицит и при тази инфлация. На къде водите държавата? Понеже съм си отметнал само за да съм точен с цифрите. Как според мен виждам изход от тази криза? Явно отричайки възможността за какъвто и диалог, дори за среща, повтарям, на контактните групи, доколкото знам са ги потвърдили 2-3 партии. Няма смисъл да се говори за първи, втори и трети мандат. Това не е честно към народа, не е честно към хората. Не е честно да се губи време ние да правим правителство на малцинството, което няма да бъде подкрепено. След това втората партия да прави правителство, което също видно няма да бъде подкрепено. И след това да се залъгваме с евентуален трети мандат. Без първите две партии да поемат някаква отговорност, другите партии са по 7-9%, 8%. И Възхода, БСП и Да, България. Няма как да има стабилитет. Няма как да е стабилно. Ако е така, и поне са честни към българите, ако не може преди връчването на мандат, и тук съм съгласен, че може да искаме няколко дни от президента Радев да изчака с връчването и на първи, и на втори, или на трети, докато в парламента успеете, все пак там ще сте заедно утре, да договорите някакви възможности за такова съгласие. То може да бъде без нито един депутат, само експерт. Може да бъде с водещите фигури в партиите, за да носят отговорност. Но въпрос на разговор. Само тогава има смисъл, иначе. Вместо да се продължава с тази агония и да се отива на избори. Ние да обясняваме на нашите избиратели, че ако нямаме по-висок резултат, това ще е положението, те на техните и държавата да продължи да живее в хаос. Не го искам това. И затова ние правим всички дете компромиси. Дори Ананди вика, ми е така ми дойде днеска да подкрепиме втория. Така му дошло. Определена възраст, ерекцията и пикаенето не трябва да се изпуска. И той му дошло и веднага го каза. Сега представи си правителство, което Рашкова министър на вътрешните работи и ти го подкрепиш. Представяш ли си го как става? Практически.
Като има си го представя.
Или Асен Василев е финансов министър с всичките сътворени от него неща и ти го подкрепиш. Затова при този антагонизъм най-добре е тези, които сме били някъде, да се дръпнем назад и да се излъчат хора, експерти, подкрепени от партиите си, да минеме зимата. Ако това ти е било на къла, добре. Но ако не е било това, просто повече си мерете приказките. Защото след това става какафония. И когато говорите нещо, обяснявайте защо го правим. В името на държавата сме готови на всякакви компромиси. Само че това трябва да е осъзнато и от другите. Нямаме друг шанс. Не е честно към хората. Тези, които сътвориха всичко. И тук пак да ви натъртя. Това беше от малкото случаи, които ви послушах и вие се наложихте над мен. Да го свалим това правителство. Те се само свалиха. Слави Трифонов, Гроздан Караджов, всички останали им говориха всеки ден за корупция. Те нямаше как да ги сменят. Наивното във вас беше, че мислехте, че хората ще разберат какво са сътворили за тези 6 месеца. Само че с служителите ги мени, хората не можаха да го разберат напълно и затова само ни преместиха нас напред. Ако те днес управляват, днес, с всичките тези лихви, с всичките тези невъзможности да вземат дълг, изпомните ли си, когато ви предупреждавах всичките, че финансите излязоха с министър Асен Василев на пазара и дръпнаха 5 милиарда обратно? Ако тогава бяха взели 5 милиарда дълг, сега щеше да има служебното правителство или което и да е правителство, евтини пари. Само че те какво направи? Знаеки, че ние ще кажем колко е по-голяма лихвата при тях и недоверието при тях, той си го изтегли обратно в чекмеджето и остави сега служебното правителство да иска по 200 милиона. Той взимаше по 500 всеки понеделник. Служебното падна на по 150-180. След един месец и 100 милиона няма да могат да взимат. България изглежда в тази си насипна партийна система неуправлявана. Много утре мога да ви кажете, ами що не отстъпите председателското място? Ние какво да отстъпим? А какво да кажем на нашите избиратели? Гласувайте за нас да получите ПП. Това ли да кажем? Те ако са ги харесвали, ще да са първа политическа сила. Но все пак има едни, които ги харесват. И заради тези, които ги харесват, ние се опитваме да намерим компромисно решение. Често, като няма пари, какви политики ще правят? Вчера най-добронамерено отидохме на среща с БСП. И само чуваме какво безплатно още се предлага. Втората част от разговора при 0,1% сиреч. Няма ръст на икономиката, а увеличаваш харчовете, докъде ще я докажа? Това е все едно сега, понеже е модерно в Европейската комисия, да ограничава тока, газа, потребление. Е, а представете си, в момент, който ограничаваме това, да почваме да го разхищаваме от другата страна. Е, не е правилно. И това седиме ние в тези разговори. И го правиме заради хората, заради държавата, заради всеки един, който очаква решение от политическите партии. Тяхно това е гледа. Било корупцията разделителна линия. Ма ние 2 години чакаме да видиме едно нещо направено по-добре от нас. То го няма. Само откриват това, което ние сме построили. Днеска Бълкопито опуснаха ми преди година и половина, понеже минахме по цялата готова магистрала, днеска, която откриха, Рашков прати да ни се става тактове. А ние, нали, няма. Как ще е минали по нещо, което го няма, па днес го откриват. Той всичко беше неудобно на човека. Да? Беше му неудобно. Да? Те викам, айде, дай да ползваме. Честито. Това е удобна работа. И на тях е неудобно. Ти какво си мислиш така? Че е лесно да се правиш така на маймун. Не е лесно, но трябва да се хареса. Така го виждам. Така го виждам, така го усещам. Имаме възможности все още да спреме летящата кола по възможности, но трябва да се изправят повече. Повече партии. Иначе не виждам как ще стане. Тактиката на Сен Василев е ГЕРБ ни свали. Не! Слави Трилов ви свали. Гроздан Караджов ви свали, като ви посочи откъде крадете. Джейн Гор ви свали. Парите, които пъти повече изкараха по газа, по петрола, всичко това, това ви свали. Нали ще го купуват жито? Помните ли те какви те медиите, ако си спомнят? Аерогара в Русе, Тиня с Скопие, три мостове, четири магистрали, Вене. Само че цифрата, знаете ли това е? С този тем, само да съм точен, ако не съм търсен. При тези лихви, в тригодишната рамкова прогноза, нека това да го чуя до българите, при нас лихвите на година бяха 400 милиона, при тези лихви и тези пари ще са 5 милиарда и 700. 5. 5 милиарда лихви. Две магистрали Хемус за 6 месеца ще излезат от джоба на българите, благодарение на тях. Две магистрали Хемус. 5 милиарда повече ще платиме на банкерите. Е, това ни се твори. И те са давали банкет, че са втори. И то с 5-6% разлика за тях. Идеално. Паднаха на памук. Ето, правите се, нали искаха. Само, че ние им оставихме 15 милиарда, 12 фискалния резерв и по милиард за Хемо, за ВИК и така нататък. Ако сега ги имаше тези пари в бюджета, веднага на малцинство правителство и действа. Само че ние, утре сме правителство, трябва да излезем ние на пазари. И то да вземе 5 милиарда. Хубаво ме поправиш 15 милиарда. Кой ще ти ги даде 15 милиарда грам? Кой пазар? И на каква лихва? Ние взимахме, когато беше нормална обстановката, на отрицателна лихва. Просто българите до край всички не можаха да разберат какво са причинили на държавата тези хора. Затова разговорите за правителство трябва да минат през разговор за финанси. Защото помните ли, 2009 или 2013 вече съм забравил, накарах Орешарски, беше финансов министър преди нас, значи и 2009. И отидох във финанси по същия начин. Как? Дай да видим сега колко ти е минуса. И бяха 800-900 милиона. Оттам тръгнах. При следващото правителство тръгнахме с 6 милиарда и 700 под водата. Тогава бяха реактори, централи, КТБ. Сега с 15 милиарда под водата. Как да изплуваме сами? И в момента, в който победихме, още едно наблюдение така. Веднага протести за увеличение на доходите. Раздвижниха се синдикатите, медицинските работници, РЗИ-та. И изведнъж всички се задвижиха. Две години сега ги нямаше. Сега казват пак баснословни цифри. си спомням, че ние с синдикатите, с работодателите, да не кажа ежедневно, но седмица, две, водихме такива разговори. Те са грамотни финансово хора и знаеха какво може и какво не може. И търсихме най-доброто решение. Затова моето предложение към вас е да предложите на другите политически партии да се приеме един закон, който да удължи действието на този бюджет. Това е единственият изход и служебното правителство, ако се отива на избори, да има възможност да компенсира бизнеса, да плати пенсиите и така нататък. Вкарвайки нов бюджет, аз от сега ви казвам, че ние ще искаме 30% увеличение на пенсиите. Щом си играме на кой най-много може да чупи, 30%. И минимум по 30% увеличение на доходите. Откъде пари? Оттам, къде ще ги вземе Асен Василев, под същото место. Ама те не дават. Хайде да се върнем сега на разумния разговор и да видим какво можем практически да направим за хората. Виждате ли, Гечев, другите казват, че 97-ма година, 98-ма, към там се реферират вече. Най-тежката зима. Вчера ли го беше казал на срещата? БСП. Най-тежката зима.
98-ма.
От 98-ма година се очертава. Имаше го някакъв.
Ага,
не, това най-важно. Така че, нито ни липсва сила, нито решителност, нито самочувствие. От народа ни даде това самочувствие. Въпреки стъргането от две години, въпреки всичките лъжи и измами, отново ни нареди първо. Това е най-добрият начин на хората да кажат, за съжаление няма друг, който да прави това и прочее. Хората ни казват, съберете се, не правете коалиция, но съберете се по идеи и направете нещо, за да спасите народа. И вие, и вие, и вие. Нито ГЕРБ сами трябва, нито ПП сами, че не могат. Съчетайте младо сила, макар че вие сте по-млади, да сега като ви гледате
за... А за сила да не мога.
Киро Петков, прямо на кафето е мой чичо. Мартин и остатък. Са чичочите ви. На практика. Затова много е важно да не проявява нито прекалена самоувереност, нито арогантност, нито да отвръщате на провокациите. Опитайте се. Те, когато няма камери, може да са по-сговорчиви, по-да виждат проблемите. Надали всичките са такива екстремисти, е точно да дума. Популисти екстремисти, това е най-опасно. Я, БСП, Корнелия Нинова не може да хване ръка от тях. Тя каквото каже, те вече са го умножили по две. А ние трябва да го умножиме по три. Не е правилно. Не е правилно. Вие, уважаеми, нещо да кажете или въпроси, ако има към нас. То вече не е интересно. 6% лихва на парите не е интересно. Вече не е интересно дори за медиите. Те продължават да се упражняват върху парапета, дженг, хора, еди-коси. Или обратно. Все едно сега отиваме на избор. Те свършиха и в демокрациите, след това партиите са длъжни да намерят сечение. Това е в устойчивите държави. И аз се надявам и в другите да има разум. Въпроси? Отговори? Мотивите да изгладите дръжките? Всички са вперили очи в вас. Докажете, че съединението прави сила. Докажете, че сте по-мъдри. Затова и по-умни отстъпва. И ние отстъпваме. Да кажат във втория мандат или в третия мандат, как може да се направи правителство? Как го виждат? Какво си иска от нас? Да го кажат. Не ни дават 16 точки. Как ще се оправим първо с финанси? От тези теми да говорим. Защото от тях произлизат другите 16 точки. Съдебна реформа. Имаме решение.